One, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya leo. Ni Oktoba mosi mwaka huu wa 2024, siku ya Jumanne. Naitwa Mkamiti Kibayasi, lakini siko peke yangu. Nipo na mwenzangu ambaye amejaa kama pishi la mchele.
Hujakosea Mkamiti, nimejaa vilivyo kabisa, nimeshiba na kujaa tele kama pishi la mchele alivyosema Mkamiti. Naitwa Sunday Shomari, msikilizaji, katika siku hii ya Jumanne, ikiwa ni saa 3:30 za asubuhi hapa Washington, 10:30 alasiri pale Afrika ya Mashariki, na 9:30 pale Afrika ya Kati. Msikilizaji, najua hivi sasa wengi wako shughuli zao, na wengine mko kwenye madaladala, wengine mko kwenye matatu, wengine mko kwenye boda boda, wengine mnasafiri na kufanya shughuli mbalimbali. Basi na sisi tuko pamoja na nyinyi katika VOA Express, tuweze kusafiri pamoja na kupeana habari mawili matatu yanayojiri kila kona ya ulimwengu huu. Halikadhalika, hatuendi vivi, tunakwenda na burudani ya muziki ili kukupa wewe msikilizaji burudani sadakta na safi kabisa. Bila kusahau, leo ni Oktoba mosi, siku ya kimataifa ya wazee. Siku muhimu sana hii leo, msikilizaji. Tunafahamu majumbani mwetu, katika mashughuli zetu, tuna wazee wetu ambao tuko nao kila wakati. Leo ni siku muhimu, basi jitahidi kumkumbusha na kumshukuru na kumwenzi mzee wako. Sasa basi, katika swali letu la barazani tunauliza, je, wazee wanahudumiwa ipasavyo katika eneo lako? Wengi mmeshirikiana nasi kuandika kwenye Facebook, asante sana kufanya hivyo. Tutasoma maoni yenu moja kwa moja hapa kwenye matangazo yetu. Lakini pia wale ambao bado hamjaingia kwenye Facebook, tafadhali rukia pale ndani ya Facebook, tuma maoni yako. Na vile vile, msikilizaji, usisahau pale kwenye Facebook tuma maoni yako. Pia kuna swali la leo ambao tumeliweka wewe uweze kuchangia. Pia sikiliza na changia mada kwenye swali hilo ambao tunasema, una maoni gani kuhusu hatua ya bunge la Kenya kuchukua hatua ya kumfungulia mashtaka na kumuondoa madarakani naibu rais Rigathi Gachagua? Basi tuwe pamoja. Lakini moja kwa moja basi, nikiwa standby hapa kupa vitu vya leo, naanzia huko nchini Tanzania. Hii ni baada ya mahakama nchini humo kwa hukumu wa utumia wa tukio la kumbaka na kumrekodi binti ile chini ya umri wa miaka 18. Wengi wamezungumza juu ya hatua hiyo, na watetezi wa haki za binadamu pamoja na asasi za kiraia wamepongeza pia hatua ya mahakama ya Tanzania kufanya kitendo hicho cha kuwafunga watu hao maisha kwa kosa hilo. Hilo ni kosa ambalo wengi walikuwa kulifuatilia, ni habari ambayo ilitikisa vyombo vya habari na nchi ya Tanzania, wakimwita dada huyo binti wa Yombo bila kumtaja jina lake. Kesi hiyo inafahamika kwa kiasi kikubwa kwa sababu ya vijana ambao kwa pamoja walimbaka mtoto huyu wa kike. Sasa basi, wengi wamezungumza. Tunaye Fatma Rajabu, huyu ni mkazi wa Ngomeni Unguja, atueleze jinsi yeye kwa upande wake alivyoguswa na uamuzi huu.
Nimefurahishwa sana na maamuzi ya mahakama. Najua hii sio maamuzi yao tu, majaji, mahakimu sijui na waendesha mashtaka. Hii inatokana na ushahidi uliokusanywa. Pia ni washukuru mashahidi waliojitokeza kuipambania hii kesi, mahakimu, wanasheria, na kuhakikisha mwisho wa siku binti wa Yombo amepata haki yake. Hii kwanza imetuheshimisha kama wanawake. Tulisikitishwa sana tulivyoona video ya mwanamke mwenzetu akifanywa udhalilishaji, ukatili, unyama ule wa kupindukia. Wengi wetu tulitamani hata tujitokeze kufanya maandamano madogo ya kudai serikali itende haki kwa yule binti. Lakini serikali imeona, vyombo vya sheria vimesimama na binti mpaka dakika za mwisho, na leo hii tumeona hukumu imetolewa. Pia ni shauri serikali ya mapinduzi ya Zanzibar nao iwe funzo kwao, kwa sababu huku kwetu mara nyingi kesi zinatokea kama vile, lakini hazichukui muda mfupi hukumu ikatoka. Kama tunavyoona kesi ya binti Yombo imechukua muda mfupi sana na hukumu imetoka, haki imetendeka ipasavyo. Kwa ni shauri serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, mahakama za Zanzibar, nazo ziwe zinatenda haki kwa wakati, zisiwe zinachukua muda mrefu.
Bila shaka huyo ni Fatma Rajabu akizungumza kutoka Magomeni kule Unguja. Lakini vivyo tunaye Eric Shingashinga, yeye huyu ni mkazi wa Geita Mwanza, na upande wake anaeleza jinsi alivyopokea hatua hiyo.
kwangu mimi nimepokea kama funzo, kwa maana kwamba vijana wengi wamekuwa kikatiza ndoto za wasichana walio wengi, kwani wanapofanya kosa la ubakaji wanapelekea wale mabinti kunyanyapaliwa ambao wanakuwa wamefanyia hicho kitendo. Na kirejelea nyuma, watu ambao wamekuwa kifanya makosa hayo, wengine wamekuwa kisua rushwa na kesi zao kufutwa, zinakuwa apewi adhabu ambayo inatoa funzo kwa vijana kwamba wakifanya makosa hayo wanakuwa wanahatarisha maisha yao. Imeleta funzo kwetu vijana wengine wote ambao wamekuwa kifanya matendo yao hayo, na pengine wana mawazo potofu ya kuwafanyia ubakaji mabinti, kwa maana kwamba ukifikiria wewe ni kijana wa miaka 19-20 unafungwa kifungo cha maisha, na maana unakatiza ndoto zako. Kwa hiyo imekuwa kama funzo, na tunashukuru kwa uamuzi huo uliofanywa na mahakama. Asante.
Bila shaka huyo ni Eric Shinga, mkazi wa Geita, Mwanza, Tanzania, naye akitoa maoni yake. Msikilizaji, kama unasikiliza matangazo haya, hii ni View Express ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Kesi hii mkamiti imegusa wengi na wengi wamekuwa kizungumza huko nchini Tanzania, na vile vile watetezi wa haki za binadamu wanauliza hivi sasa kwamba sasa hawa waliotenda hicho kitendo wamehukumiwa, lakini je, yule aliyowatuma yuko wapi?
Hilo ndio swali ambalo bado halijapata majibu sahihi.
Bila shaka tutaendelea kufuatilia hali hiyo. Basi moja kwa moja mkamiti, ni wakati wa kupata kibao cha muziki. Kibao hiki ni wake mwanamuziki unayempenda sana mkamiti.
Yemi huyo.
Alaje.
Manake VOA Express bila muziki bado.
Haya, anakuja kile chake My Man.
Can you sing for me? Make I tell you about my man. Six packs no be the thing we make me fall for him. I dey feel like a queen when I dey ride by inside. Any day, anytime I go be him ride or die. Yeah. Make that bust your mind. If you to give me all the salary, oh, money that's in all that's in the cool of my mind. I'm perfect, and over 10, I need so much. Yeah. Maybe tell me a girl say I knew me a far in enough. I'm not clean and the keys are fierce. She's a queen, but a freak, her lips a machine. That's a wife and a side chick to me. You know say.
Asante sana.
Kitu chumkamiti. Haswa, my man. Inatupa fursa ya kusonga mbele katika kipengele kingine ambapo tunabaki hapa katika ardhi ya Marekani. Unajua jana siku ya Jumatatu, wana michezo kimataifa kuanzia hapa Marekani na nje ya Marekani walipata msiba mkubwa wa kuondokewa na mwanamichezo nguli ambaye asili yake ni Afrika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ninamzungumzia ni
Dikembe Mutombo
ambaye alizaliwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kabla ya kuhamia hapa Marekani na kucheza mpira wa kikapu katika chuo kikuu cha Georgetown, alikuwa akichezea Denver Nuggets alipochaguliwa mchezaji wa 4 katika drafti ya mwaka 1991. Ifahamike kwamba Dikembe Mutombo alikuwa mchezaji maarufu wa mpira wa kikapu, yani basketball, na alikuwa mmoja wa wachezaji bora wa safu ya ulinzi katika historia ya NBA, na vile vile balozi wa muda mrefu wa kimataifa wa mchezo huo, ambapo kama alivyosema amefariki jana Jumatatu baada ya kupambana na saratani ya ubongo, na amefariki akiwa na umri wa miaka 58. Kulingana na shirika la habari la Associated Press AP ni kwamba familia yake ilisema miaka miwili iliyopita kwamba alikuwa akipatiwa matibabu huko Atlanta hapa nchini Marekani kwa sababu ya uvimbe katika ubongo. Na NBA imesema katika taarifa yake kwamba wakati wa mauti au kifo kinamfika, Mutombo alikuwa amezungukwa na familia yake. Na Dikembe Mutombo alikuwa mkubwa kuliko maisha. Ni maneno ambayo yalielezwa na kamishna wa NBA Adam Silver, ambaye mbali ya kusema hivyo aliongeza kwamba Mutombo akiwa uwanjani alikuwa mmoja wa wazuiaji mashuti makubwa na mchezaji mzuri sana upande wa ulinzi katika historia ya NBA. Alikuwa akiwasaidia watu kwa moyo mkunjufu, ambapo Mutombo alicheza msimu wa 18 kwenye ligi ya NBA akitokea chuo kikuu cha Georgetown, na alichezea timu mbalimbali kama vile Denver, Atlanta, Houston na nyinginezo. Mutombo alicheza mara ya mwisho msimu wa mpira wa kikapu mwaka 2008 mpaka mwaka 2009, na alitumia muda wake baada ya kustaafu kwa masuala ya hisani na kibinadamu. Na mbali ya yote hayo, alizungumza lugha 9. Na katika masuala ya kibinadamu hayo, alianzisha wakfu wake ambao ulikuwa unajulikana kwa Dikembe Mutombo hapo mwaka 1997, ambao ulikuwa ukiangazia kuboresha afya, elimu na maisha bora kwa watu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC.
Bila shaka mkamiti, kama walivyosema, Dikembe Mutombo alizaliwa Juni 25, 1966. Na alizaliwa kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama ulivyoeleza, kwa jina lake Dikembe Mutombo Mpolondo Mukamba Jean-Jacques wa Mutombo. Hilo ni jina kamili kabisa la Dikembe wa Mutombo. Lakini vile vile mkamiti, kama ulivyosema, hapa Georgetown, hapa pa Washington DC ndio alipokuwa akichezea mpira wake kabla akiwa shuleni.
Sasa
na baada ya kutoka hapo
bali
na
ofisi
hapo. Naam. Na alitamba sana miaka ile mkamiti, kiasi kwamba alikuwa akipiga ile defense. Yaani hakuna mtu anaweza mpita Mutombo. Na akipiga ananyosha kidole na mbele kusema huwezi kupita hapa. Wakimkumbuka na kumuita Mount Mutombo. Maana ni kama vile mlima, rafiki yangu. Kwanza ni mrefu, kwanza ni mrefu sana, eh?
Haswa.
Sasa unampitaje Mutombo kwa urefu ule, ndugu yangu? Alafu unamblock, anablock kila kitu. Urefu wake ulikuwa futi 7 na inchi 2. Ni kama vile mkamiti kwenye mlango hapa studio, pengine inabidi ainame, si ndio?
Haswa.
Huwezi kupita hapa.
Hawezi kupita.
Eh. Sasa Dikembe, mpaka hapa vio yetu ifanya naye mahojiano, nakumbuka watu walipiga naye picha miaka ya nyuma, amefika hapa. Tunamkumbuka kwa mengi sana. Na mkamiti, kama unakumbuka wakati wa basketball, mchezaji mmoja wa Tanzania maarufu sana, mrefu, alipoingia kwenye NBA, Hashim Thabit. Watu wengi walimuona alitamba alipokuwa shuleni pale Connecticut kwamba ni defensive player, alipata ushindi kama huo Mutombo kuchaguliwa kuwa mchezaji bora wa ulinzi. Kwa hivyo wengine NBA wakasema huyu anaweza kuwa pengine kama Mutombo. Lakini bahati mbaya sana
hakufika huko.
Hakufika huko. Na akatoka kwenye ligi NBA kwenda kule G League, hatimaye tena hakuendelea na basketball hapa Marekani. Kwa bahati haikuwa yake, lakini wengi walimuona alipokuwa mrefu, anazidi futi 7, unaona eh? Na ule uwezo wa kuzuia alipokuwa chuo, walifikiri itaonekana kwenye NBA, lakini haikuonekana.
Sasa
basi tuendelee kumkumbuka sana Mutombo kwa mengi aliyoyafanya, lakini nafikiri ni wakati wa kupata sasa habari za dunia. Na katika habari za dunia, mswada wa kumfungulia mashtaka na kumuondoa madarakani naibu rais wa Kenya Rigathi Gachagua umewasilishwa bungeni. Speaker Moses Wetangula ameidhinishwa mswada huo akisema shutuma 10 dhidi ya naibu rais zinafikia kiwango cha mswada huo kujadiliwa bungeni. Mswada umesomwa na mbunge wa Kibwezi Mwengi Mutuse, ambaye amesema wabunge 291 wamesaini mswada huo wa kutaka naibu rais aondolewe madarakani.
Mwanamke raia wa China amekamatwa katika mji wa Leipzig, Ujerumani, kwa madai ya kufanya ujasusi unaohusiana na usafirishaji wa silaha. Mshukiwa kwa jina Yagi X anashutumiwa kwa kutoa taarifa alizopata wakati akifanya kazi na kampuni ya usafirishaji katika uwanja wa ndege kwa kulinga kwa maafisa wa ujasusi wa China. Mwendesha mashtaka mkuu wa Ujerumani amesema kwamba Yagi X alitoa taarifa alizopata kati ya mwaka 2023 na 24 kuhusu usafirishaji wa mizigo na taarifa kuhusu abiria, usafirishaji wa silaha za kijeshi na watu wenye ushirikiano na kampuni za silaha za Ujerumani.
Jeshi la Israel limeripoti mapigano makali kusini mwa Lebanon baada ya wanajeshi wake kuanzisha mapigano dhidi ya wanamgambo wa Hezbollah katika mapigano mapya mashariki ya kati. Jeshi la Israel limetaja mapigano hayo ya mpakani kwa operesheni ya kimkakati katika sehemu maalum na kuongezea kwamba litaendelea kupigana ili kufikia malengo yake yakiwemo kurudisha salama kaskazini mwa Israel. Msemaji wa jeshi la Israel Daniel Hagari amesema kwamba Hezbollah ilikuwa inapanga kuvamia Israel.
China inaadhimisha miaka 75 ya utawala wa chama cha kikomunisti. Maadhimisho yanafanyika wakati nchi hiyo inakumbana na changamoto kubwa za kiuchumi na vitisho vya kiusalama. Hakuna sherehe zimepangwa leo Jumanne katika bustani ya Tiananmen. Katika miaka hivi karibuni, maadhimisho yamekuwa yakifanyika kwa kuonyesha gwaride la kijeshi, maonyesho ya silaha pamoja na kuonyesha nguvu zake za kiuchumi.
Kitu hicho msikilizaji, Harmonize asema I'm single again. Mambo mazito kweli kweli msikilizaji hayo kutoka kwa Harmonize.
Nyimbo za wanamuziki na majina yao
nakwambia, na mambo ya maisha ya kila siku yanakuwa sio mchezo
hasa
kinagusa wewe.
Maisha yote hayo yanaenda kutunga wimbo mzuri ambao unagusa kama ulivyosema maisha ya wengi, maisha ya kila siku
bila shaka
kutokana na mfumo wa maisha tunaoishi. Hasa tusonge mbele sande.
Sawa kabisa mkamiti, tusonge mbele basi. Tusonge mbele na nini? Na barazani, sio
hasa
barazani. Mada yetu ya barazani inasemaje hapo mkamiti?
Unafahamu jana Oktoba mosi ilikuwa ni siku ya kimataifa ya wazee. Sasa kutokana na Oktoba mosi ni leo. Kutokana na siku hii ya Oktoba mosi, tumeuliza wasikilizaji wetu, je, wazee wanahudumiwa ipasavyo katika eneo lako? Kuna majibu lukuki
muhimu ya kwao, majibu mengi na wengine wanatumia njia ya simu, tutakuwa nao. Kwa hiyo mkamiti, moja kwa moja tumkaribishe msikilizaji ambaye yupo kwenye laini ya simu, naambiwa hapa tukishampa nafasi huyo tukazungumza naye akatoa maoni yake. Alafu wale ambao wako kwenye Facebook, tunaendelea kusoma maoni yenu kwenye Facebook na vile vile muendelee kutuma maoni yenu mengi tu bila kuacha, ambapo namuona moja kwa moja hapa Wilfred Tambwe kutoka kule Nyamenyere Nkasi huko Tanzania. Anasema kweli wazee wamesahaulika kuanzia ngazi ya familia mpaka taifa. Yeye anasema wazee kwa upande wake wamesahaulika. Huyo
haya basi, mimi nasoma ujumbe wake. Huyo anajiita journalist Patrick, anapatikana na Rock nchini Kenya. Anasema kwa hakika wazee wametelekezwa kwa kweli, manake utasikia kule pesa kiinua mgongo kwa wazee, lakini asilimia kidogo ndio wanapata hizo hela. Wengine wamebaki wakijaza fomu ila matumaini yao yameambulia patupu.
Bila shaka tunamsikiliza kwa ndani ya simu tayari mkamiti hapa, nimkaribishie atueleze yuko wapi. Tafadhali karibu kwenye View Express, tupe jina lako na tuambie mahali ulipo, halafu tuambie wewe maoni yako kuhusiana na siku ya kimataifa ya wazee. Unaona wazee wanahudumiwa pasavyo kwenye eneo lako? Karibu msikilizaji.
Naitwa Ngasa Hamisi wa Ipyagula, Kahama, Tanzania. Kuhusu wazee, siku ya wazee duniani, wazee waheshimiwe na walindwe pia, na hata kwenye upande wa matibabu wazee wasaidiwe na hata bima zao zifanye kazi.
Bila shaka hilo ni jambo la msingi sana, kuhudumiwa na bima zao kuweza kufanya kazi, nafikiri ni jambo la kipekee kabisa. Nikushukuru
kwa wakati.
Safi kabisa.
Haya, nawatakia kazi njema hapo VOA.
Asante sana, na sisi tukia la heri huko uliko, wasalimie wenzetu wasikilizaji huko bila shaka. Kutoka
pamoja sana.
Haya, asante sana. Haya, asante sana.
Ngasa huyo msikilizaji wetu wa VOA Express anatupa fursa tena turudi tusome mawili matatu kabla ya kuendelea katika kipengele kingine cha ushauri leo hii siku ya Jumatano.
Bila shaka ninamwona Didia Sahani hodari huyu maarufu kwa kweli kwenye VOA Express. Anasema binafsi mimi akiwa kule DRC Kivu Kaskazini. Anasema na wazee bado wanapata tabu sana na wapate huduma yoyote ile. Kuna baadhi ya watu wanaojitokeza kusaidia, lakini tusisahau kwamba kuna wazee ambao wanategemea wengine wakati nguvu ya kufanya kazi wanayo. Sasa anasema vizazi vijavyo vinatakiwa kuheshimu na kwenda kuwa na kwenda kuwashauri na kuwasaidia wazee kwa sababu wanahitaji, wana mahitaji mengi.
Haswa, ujumbe mwingine tena Sunday unatoka kwa nani?
Ujumbe mwingine ni kwa Wilson Nyagusuka. Nyagusuka huyu yuko Ronyasero Kuria, mashariki mwa Kenya. Anasema hapa kwetu Kenya, asilimia 70 ya wazee hawahudumiwi vilivyo, kwani wanaostahili kuwajali wamewatoroka. Yani unakuta vijana wamewakimbia wazee wao. Jambo la kuangalia sana hilo mkamiti.
Haswa ni jambo la kuangalia sana. Naona maoni hapa Sunday yapo lukuki na maoni yapo mseto. Kila mmoja anatoa maoni yake kulingana na namna ambavyo ameguswa na swali hili tulilomuuliza la barazani.
Naye Noshi Zashi Jean-Claude anasema naye atakuhudumia. Hayupo, anasema inauma sana kuona wazee wakitoa wakiomba huduma makanisani, au wamejenga makanisa, waumini wa muda mrefu wamezeeka na hawana tena nguvu, na viongozi wa makanisa hawatoi msaada wowote, anasema. Paul Brown anasema kweli wazee wametelekezwa kwa kiasi cha haja. Serikali zina jukumu la msingi kuona kwa wazee wote wanapata huduma, wanapata huduma bora na matibabu, maana uzee huja na changamoto zake bila shaka. Matias Magwe, wewe uko wapi? Unasema swala afya wazee ni changamoto, matibabu, maradhi yanayowakabili, na pia anasema swala matunzo, kwa mfano chakula, mavazi na hata mafunzo mengine au matunzo mengine yanahitajika.
Basi ni wakati sasa kuangalia swali la leo, na maoni gani kuhusu hatua ya bunge la Kenya kutaka kumfungulia mashtaka.
Na kabla ya swali mkamiti, tutawawekea wasikilizaji wakae standby hapo. Tunapata ngoma kwanza ya leo, alafu tuende huko. Kabla ya huko tunakwenda wapi? Tunakwenda kwa ushauri.
Katika masuala ya ushauri ambapo tunazungumza na huyu mwanaharakati wa haki za wanawake. Yeye ni Sofia Kalinga. Amezungumza na mwenzetu Patrick Ndwimana ambapo anazungumzia mila potofu zinavyochangia kwa kuongeza mimba za utotoni katika baadhi ya mikoa nchini Tanzania, ambapo hivi karibuni ripoti ya gazeti la Mwananchi ilieleza simulizi za wasichana waliozeshwa na wengine kuzalishwa wakiwa na umri wa miaka 13 katika mkoa wa Shinyanga. Hapa sasa anatoa ushauri wake huyu Sofia Kalinga kwa wazazi.
Ni kweli kabisa, ongezeko la mimba za utotoni zinachangiwa kwa kiasi kikubwa na mila potofu. Yaani mila na desturi ndo zinachangia ongezeko la mimba za utotoni pamoja na ndoa za utotoni, ambazo kimsingi zinaenda kuathiri kabisa kizazi chetu na mabinti ambao tunaokuja kuwategemea kuwa viongozi wa baadaye. Baadhi ya makabila ambayo ndio yenye kuendeleza muendelezo ule wa mira na desturi potofu ambazo zinamkandamiza kabisa binti. Yaani binti akishapevuka wao hawajali tena kuhusiana na mtoto kusoma. Kwanza thamani ya elimu ya mtoto wa kike wao hawaioni. Wao wanachoangalia kwamba mtoto ameshapevuka anakuwa tayari kwa kuolewa. Kwa mfano tupo kwenye kipindi cha mavuno. Kuna baadhi ya makabila sasa hivi watoto waliomaliza darasa la 7 mwakani wanaweza wasirudi shule kwa sababu watakuwa wamepevuka, wazazi wamevuna mavuno yao, wanawacheza. Baada ya kuwacheza, wakimaliza tu zile ngoma, wachuma wanajitokeza.
Naam, wewe kama mtetezi wa haki za wanawake, unatoa ushauri gani kwa serikali, jamii na wazazi kwa ujumla ili kulinda watoto na hasa kukomesha tatizo hili ambalo linaonekana ni tatizo sugu la mimba za utotoni nchini Tanzania?
Kwanza kabisa naishauri serikali. Serikali iwachukulie hatua wazazi wote ambao hawatawarudisha watoto zao mashuleni mwakani kwa kisingizio chochote. Lakini serikali iwachukulie hatua wazazi wote ambao wanajihusisha na kupokea mahali kwa mabinti zao wakati umri wao bado ni wadogo. Lakini pia elimu itolewe. Serikali ielekeze sasa nguvu nyingi kwa vijijini. Wananchi, jamii kapate elimu kwa kutumia hata sanaa, michezo na burudani. Lakini tu lengo kubwa liwe kuhamasisha wananchi wapate kujua umuhimu wa elimu kwa mtoto wa kike na kupinga kabisa ndoa za utotoni, lakini kupinga kabisa na mimba za utotoni. Ushauri wangu wa pili kwa wazazi na walezi, kwamba wazazi tutambue kwamba jukumu la kulea watoto wetu ni jukumu letu sisi wenyewe. Tuwasomeshe watoto wetu, tuwalinde, tuwatunze.
Asante sana. Huyo si mwingine msikizaji, ni mshauri akitoa na mtetezi wa haki za wanawake Sofia Kalinga akizungumza na ushauri huo mahususi kabisa. Basi mkamiti, kibao cha muziki akijaachwa hapa, tuwezi kuacha kusukuma muziki bila Express.
Yo, it's okay.
Aha. Kibao it's okay. Kitoka kwa nani huyo?
Acidic Vocals.
Pata vitu msikilizaji.
Basi
msikizaji, muda nao unakimbia kweli kweli. Hapa studio hatuna ya kuongeza zaidi. Hao ni Acidic Vocals, wanaeleza kila kitu kwenye muziki wao. Tuwashukuru tu wale ambao wameshirikiana nasi hii leo kwenye View Express. Usisahau kuungana nasi tena kwenye matangazo mengine. Pia matangazo ya televisheni, matangazo ya jioni ya redio, tutakuwa pamoja na nyinyi tena wakati mwingine. Kwa sasa naomba niseme langu jina Sunday Shomari. Siko peke yangu na studio, nimeshirikiana na
Mkamiti Kibayanzi.
Akiwa na redi moja kali sana, msikilizaji, sio mchezo. Upande wa pili ni Fiona Wamai. Sante sana Fiona. Tunakutakia siku njema msikilizaji. Kwa heri kwa sasa na kile hicho it's okay. Kwa heri kwa sasa.
Mama baba kumi.